Ar Rīgas mēra partiju gods kalpot Rīgai saistītā privāta kompānija Rīgas mikroautobusu satiksme pie nākamā teju 100 miljonu eiro līguma uz 8 gadiem tika pērnā gada nogalē pēc ilgākām pasažieru pārvadātāju cīņām. Jau šā gada sākumā pēc Rīgas satiksme izgaismotā korupcijas skandāla un auditoru atklājuma, ka sadarbošanās ar Rīgas mikroautobusu satiksmi rada 6 miljonu eiro gada zaudējumus, Rīgas satiksmes pagaidu valde lēma lielu daļu maršrutu pārveidot par maksas. Ar to saprotot, ka šajos mikroautobusos nedarbojas Rīgas dāsnā atlaižu politika.
Rīgas domē savu atlaižu politiku nemaina. Visiem, kam atlaides ir, tiem atlaides paliek sabiedriskajā transportā, kas pieder Rīgas pašvaldībai. Tas ir autobusos, tramvajos un trolejbusos. Mikroautobusi ir privāts transports.
Pēc Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas vadītāja, saskaņas deputāta Vadima Faļkova teiktā izriet, ka formāli dome atlaižu politiku nemaina, taču samazina labumu izmantošanas iespējas mikroautobusos. Tā sauktie 300 mikroautobusi braucējus vadā par pilnu maksu.
Pārnumerējot maršrutus 237 par 337, 241 par 341, un 244 par 344. Gan arī apvienot maršrutus 246 un 346. Vēl no 1. Janvāra mikroautobus nebrauks uz mikroautobusu staciju, kas ir stacijas laukumā, bet brauks garām piestās visas pieturās un brauks uz Abrensvilu. Jo mikroautobusiem tika likts atbrīvot mikroautobusu staciju no pilsētas mikroautobusiem. Kas tur par iemeslu, es nezinu.
Iemesls ir zemes īpašnieku lēmums uzteikt nomas tiesības, un šā iemesla dēļ, piemēram, reģionālo autobusu galapunkts būs Rīgas autoosta, informē autotransporta direkcija. Rīgas pašvaldības komisijā, kurā sprieda par lēmumu samazināt labumus mikroautobusos, atlaižu saņēmēju skaitu pateikt nevarēja. Taču viņiem tika piedāvēta nelabvēlīgas vides radīšana sabiedriskajā transportā, liecina sēdes ieraksts.
Šobrīd precīzi ciparus nav satiecības iesniegums, bet tā ir nozīmīga daļa. Teiksim, šis lēmuma pamats jau arī nāk caur to, ka šī plūsma ietekmēja to pasažieru daļu, kuri vēlējās braukt par pilnu maksu. Tad mēs radījām savā ziņā šo nelabvēlīgo vidi tiem pasažieriem, kas vēlējās braukt par pilnu samaksu.
Rīgas domes satiksmes departamenta pasažieru pārvadājuma pārvaldes vadītāja pienākuma pildītāja Santa Aveniņa skaidro, ka virknē maršrutu no atlaidēm lemts atteikties, jo nav piepildījies to ieviešanas mērķis. Proti, šie mikroautobusi nodrošina unikālus savienojumus, ko neveic Rīgas satiksme, taču braucēji tos nav izmantojuši. Tā vietā ar atlaidēm devušies pamata maršrutos, sadusmojot tos, kas brauc par pilnu maksu.
Pasažieri ir pārplūduši vienkārši uz mikroautobusiem, vairs neizmanto Rīgas satiksmes transporta līdzekļus, kas savukārt atkal ir pasliktinājis situāciju pasažieriem, kas brauc par pilnu maksu, kas vēl būtiskāk ir arī tas, ka šie saņemtie ieņēmumi nav palielinājušies Rīgas satiksmei, protams, ka tie, piemēram, tie pasažieri, kas brauc par pilnu maksu, viņi vairs neizmanto mikroautobusu satiksmes pakalpojumus, bet viņi pārstāstos Rīgas satiksmes autobusos. Šie pasažieri ir aizpūduši vispār uz privātajiem transporta līdzekļiem, kas attiecīgi vēl nelabvēlīgi ietekmē mobilitātes situāciju pašā pilsētā.
Rīgas doma norāda, ka atlaižu izmantotāji zaudēs dažus tiešos maršrutus, taču ierastos galamērķus varēs sasniegt, pārvietojoties ar pārsēšanos. Edgars Kupčs, Latvijas radio.